Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dosso washito, de rico de tia birica, lastro bicua orco, lango baliocco, da omedetis de tica cauca. Gusta que usa la baluce da ushua la 16 de décembre 2024. Iba la ezemba, a justo capuso un drone, la terati volonti va jetene. Quasin a ti veu afrique, la doti grep, uso 1.7 effet bongi, gara doti baratere veu afrique.com, liga kona doti Facebook. A wakonsin a ti a la te Félix Seye, passiste zebru, fime ma se kwa eveda, ga na si vidéo istoye kumi. Adesso a Sango. Sango ti ya kodo wande na Congo Democratique bira mbati kbora so na toti kodo na pouti ya tougou ti gouvernement na tougou kwaliti M23. Dango kon na pouti boumbi ti pikango patanso a bagigi pepe na pouti bia Félix Tshisekedi na mbati loti Rwanda Paul Kagame. Bira so a tambo na mbilibi na oto so a ke na pouti matembe na Vucho Rovia. Il a petit à Kenalenga soit on l'a à bien ou c'est so à Keting bifadeti pika patrandati kiringo na siri na toti Congo démocratique. Bumbiti a mokonziti a kondoti Afrika ti do wala sidero soit ketambala na Abuja li kondoti Nigeria a mouyangati zia na sese ketengoyi wala transition soit ketambala de souka langobalos na gumbayati nzeti lingua. Voilà 29 juillet titene à Moulégué na Burkina Faso, Niger, na Mali, ti Boudi, Timba, wala ti Londo na Cedeao. Na Pekoti Langoso, à la limite ti Londo Biako na ti Kounduso Tongana à la Yé. Na bagé, Cedeao à Mouyanga ti Jana Sese, Kotando Farangbanga, daliti, Mbenegbia, ya ya jamé ti Gambi, daliti akwaleso lo saragiri de Mingi na Teretiazo, na Ngoti Lengo Biatilu. Ndo farangbanga e soa ketambola na pekoti unda ti a fami ga na kundu ti a zo soa ki tiri ndal ti nene ti zo wala défenseur des droits de l'homme. La kwena lege ti sango na Mali wa kwa soo ti danza pa katolik ti mopti abe Daniel Camille Togo a sigi na tondo so na yani lo tene ungo ti a zo mbalamba ti kete kodo ti sege ndugo na mopti a wala kwa biri la inga na toko ti tumbaso a teorisa bi na ndo ti ala a gbaku mingi a buba na ati kpale so. Dangwa sango mokonzi ti Union des Comores azia na sese mwen ti domasi yoko wala une semaine de deuil national ndalti kota pupu shido so aya nando ti Mayotte si akota ziko do abaza ungo ti azo mbangbo gbani tongaso awala kwada. Idabeti na Mayotte ziko ungo ti azo saki mbangbo uta na baleuse wala 320 000 habitants. Yoko ndalti azo so akega na gwembingo ungo ti a population ni alimbi ti onso. Tene nando ti veu afrique ke na lango balio konosio ti de ti kakao ka soa on la matanga ti kobe ti yaka wala journée mondiale de l'alimentation a tambora na kaka bandoro kota kodo komandanti nana gribizi. Wayanga ti gouvernement a tene yini kwe a tambora na legini ima Maxime Balalou na didisinga ti Freeman Tsipila.
Amena zuti mbanani lang tene. Oh, matanga na msi juiz da pepe. Oh, azwagi da pepe. Oh, fadakira na peko. Azwagi ti kwa tene. Sekon, wala la yisi peko do tini sokbanda gotu na dawa pepe. Inga becha mlenge ti. Amena mlenge ti bia fingi nga becha. Zaya ti becha ti ba yeni kwa gali pali. Yeni kwa tambula pepe. Me iba. Amenenge ti bia Afrika fazi zara ti becha la. Ala faso kozo ni ala ye kodro chala. Use ni ala ye biati. Biati kodro chala yero. Ala fa ndoye cha tentilo. Ala munga ngu chala utanji tene. Ani munga ngu na kodro si tene. Kodro ti ya bian. Ale isi tene kodro ti ya bian. Ba yesu si zara na beti biati kodro la. Lasso se se ti bia Afrika e ga fini bia Afrika tentine. Teti za angbele akode. Asyo kode so ilunia we. Fadesho zibo na fini kode ti tene bumbi tene tiye mbage na mbage ti munga ngu tiye kwe sa ti kodro ti ya mai. Ba kia yesu si amulege na mbina na molasso ti tene biani matanga so sinabagi tanga bandroka afaso biani nzara ti bia Afrika aike na yacha merengeti biafi. Akina likiti susilani, tuma na matanga sabagi hii, kota tene nika tene, likiti susilani mchi wala kobe, chite, nga, likiti lutishina fini, nga si ba, nzoni chulu tike kereke, si bachi kodo, agunga dati fa bibechilo. Bibechilo solo fasu, titene na merengeti biafi kaa, na yake nzoni, alasara kwa tia kangangu mingi, kwa tia kakechi nzoni. Kwa tia kalimisha la sii ala wala ngangu. Nga fara kishigina meni kode, chite na ala soe sara kwa tia ka ala wala ligi sangu kwani, si yakasala kono, ala wala kobeja, alimtia la kani, ala sari ya kani, biani ala mu, leti ya kani, nga ala kani, akia geza kushara soko lufa na kode ni.
Kifade Maxime Balalu, wayanga wala porte-parole du gouvernement.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika igonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti esantrafi akisara joni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapase na ndoti adunia akembene ngangu mingi igonda na kwaso la sara ge inda kisara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni.
Jetene na ndoti ve uwa peke dalti matanga ti kombe ti yaka wala journée mondiale de l'alimentation so atambola na kemo mokonzi ti bongi ti awali wala OFC ya ti kemo Rosalie Ngitimane afane bangondo ti lo imalo na diditinga ti Freeman Tipila.
Matanga si kobe si yaka atambula pendre anjena ita si fango yaka ngangu mingi meme na iso kwe matanga si jima so si asara si ale si kobe ndende aita londo na ando ndende agana ni mawani agigiso aita na gana kobe ni ambi na ale si kobe na kidape kome na bandoro palela ni yake mingi aita faya kanjona pe ambi kobe ni amokie me angelisa kobe ni agona nduzu asara si kwale ni ake so si avu kobe si avu aiji aita ni njoni ape ayikumbani angwana agbesala pale ni akigiso tonga na fade lani sisiriri so akitonga na chiso nzo bipense kobe asisingo na lesi plasi kangoye memi laso so bole nga akwa kiape aso kwa hunda bole memi taki gashi koro kwa hunda bole mebole kina yashi garani ape na kaka banduru ape nila mitene a itachi ala kiri na kodro siri ya gawe ala kiri ala deyaka.
Kefade Rosalie Ngitimane mokozi ti OFCA ti kemu.
La voix de l'Amérique kota dati fono no cha kebunga sangu cha itawali kide Afrika kitene chilegoti ya lindi kitene ya ziki nando ingila na la mingi ibanga chala tinduru nduru na teretu ya tifono dati pati ni ata ike kwa kitine ya kitene ala vuga na gigi gigi kwa inga kia lindi chi inga kia lindi chi mwamboko na ingila za papata ala kwa
Jetene na ndoti vewa fek kuduti ya wali ti bendo ti gigi wala ONU fam a mu akbu gerota wala moto tricycle bale ouse na oku na a wali ti Afrika ti muna la lege ti sui kse la bani na madakoti srongo a mokozibata wala election local sua kega. Ima Aurélie Mogalamo waenda ti ndokwa ti biyaz wala ministère de la promotion du genre na didisinga ti Freeman Tipila.
Nitwase na yuri ti minisi sako banda ti maingo sako na wali sako banda ndoti dutu ti sewa wala na wali na mulenge so si fade kusa mulo si le tena dutu ti ento na kusa la so a bagwa kuru so si amuge so amuni ti tena maboko na wali awali sako na chas association ti tena ala muni ala tambula na nina tete kondo wala bangyo si tena muma boko na wali atente na wali sa yu responsabilisation e a mobiliza si tena fana ba yike gona eleksyon na ati koroti donc me ba bakuru sa mlege ke atambla na ni atambla ntene a muma boko na wali e a sa si awali mingi osi a gozi ta zere ta na tili seletora wala awali mingi osi a gwe a da kandidate si tena a vote ala osi mi pense sa ke tongo sinda mbila koma ke proje so si ministra a muma boko na uniform tira muma boko na wali mi pense so yu wala sa te balus no ku a bagbagwa ti akonata gani ku ape donc a gana mbage ni na isa fadere ni zisa te symbolique na association ta dete atangani akim ala goti mwande agba kusa ni titene si ala sana kusa me yese unda titene ala batani zoni titene amuma boko na sensibilizo nga wali na takete kodro fango na wako mwase si ala dati gozi ibu na sita na fute ngwazo epi ala bunga usi bantene ala da kandida usi na cha eleksyon.
Kefade Aurélie Magalamo wa indatine dougatik beyan guya wala ministre de la promotion du genre.
Il nous suit la mairie, la voix de l'Amérique, en zone quoi que le Sahara, il faut que les codrons, Bindé, en zone à Damini, Brindé, la Toaba, Codroti et Béafrica, tout est le Fanga, c'est les Diatoni, la Tédiapé, mais en zone il faut que ça, en ce soit la Côte de Sahara en zone quoi que ça, il dit la mairie, la voix de l'Amérique.
Jetene nando tive wa Frek Shinku wa Kembeni Kundusu wa Bagigi na Kota Bata Tibangi tenti batango bako na nyama tingunda nga na tenti su isu kwe nguruzo wala environnement. Ima LTZR Mermoz Bison Kenesete so lakisa kwa na Kundusu.
Chinku aikimbeni kutanguso akina mbege ti este ti kodo ti ti Central Africa. Dake mbuso lo gumbi lo tuku nando ti mbomu. Nga e, na tereni eki batabako da. Kom i batabako ni nanguni swa ngu unalo. Nile iza eni mbomu eki timbu ni iza nando ti bako so eki batani. Eni e ti conservation ti Chinku.
Kwa ni ki batabako ni bako?
Kwa ti iso eki sa so eki batabako, eki batanyama, eki batayi so kwa ngu.
Ala zia na sisi kutunye so.
Kunduso abagigi na 2014 pour la première fois na tanso gouvernement gudati dati soubeti na PPP partenariat public privé na juin 2014 sokojo PPP ni na 2020 le ki dans atenti fini dia so abandonando ta PPP ki a fosi beni PPP na 2020 so akil na ni kojo le kojo PPP na ke tenti 50 ans fosa ki na 25 ans tenti atene a PPP na petit 1, 50 ans. Nous finis PPP, ce qui sera qu'on a mis à finir en avril 2020.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de forestier à faire?
A garde forestier à faire partie de la Koussa, la Sou, et qui sera à Tibatangoubako. Parce que quand on a Tibatangoubako, il faut modifier une équipe en place. C'est-à-dire, moi qui ai une équipe de coordination, moi qui ai une équipe de planification, et puis moi qui ai une équipe d'exécution. Donc, garde forestier à garder la partie de faire certaines petites équipes d'exécution.
Quand on a Tangati, c'est une immense partie de la même. Limon, so il y a quelqu'un qui connaît son bâti, qui ne va jamais rien.
Tongana à la banayati limoni, de na legeti mbaiso ti godati fa legiwala, gigiti bienvenue, so lo kojo, wala zoti gingwayama, zoti fangwayama, à la soa kefado inandoni, so nangana legi tongana et là le changer, nangana tant so le kete molenge, le ba anyama ekeda, le ven loga chasseur, so le fanyama, le ko le ba koma nyama a régressé. Natango so imu à l'outil de sa kwa. Na shingu na luluko lubayi na lulu ponse kia peti gato na tiso ya gala zuso apetenti na debini ala ketimbi aita tisa ngombana atu hugu pale na ndoni ala ketimbi nga ita soa kelundunga na kodo wa ndia kegatita ngana gi anya matita fato ngana doli tenti defonse ala na nga na tongana luba fasu luba ke yesu lani ya nisa na tansu ni mba kete nyama ikeda tonga ni kumasiti kono ti gazo ti okipe na famiti ni fo ni go ni fa nyama sini okipe na famiti chani men luba ke nyama na kumasiti regrese tonga luba shenkwa gamundu ni se amulu tonga na lusulu ke fa nyama kojo ito luga gado po se tenti lo inga bako lo inga koma ke fonksyono lo inga koma lo piti aposhe aita soa ke samana luba ke na ngu eso imu ngu balako izana se seti tonga na aleke geti na batani luba ke anyama kumasiti tonga na adu akumasiti tonga na la rekonsi. Donc, à Kimbini Mbaïti, ton à la Louvénie, le sa tene namba, tu l'as ita, tu le sois, avec une même condition, tu le titane à la Inga, important si il sera à tene, batamoura.
Mais nous avons dit à Tamara, la Tia, la Rosa, on se croit en bâti à Zerbaïdjan, baron de sa Toranienne, en tout cas, Paléti, soit en Gouz.
Koutaboumbi, soit à Pastina, à Zerbaïdjan, soit à la COP 29, Tingoso, il pensait que à Kimbini, légué titanana, à Moulego, na ita titana à la Inga, que Yesu en Goui, tonana, i Douni. Ape tongane mon soigne ape fadi lo ke unji imu tapande ti film so tant so le ke kete na lo na bongo li ti lo pensé pepe ke anyama sa ke unji na lo pensé ke akbana kuna ko même si an sa na mbana mais le ba na ati sango kusala ti lo ba na lege ti ngi moyani nyama ake ki na peko ake nga lege ko tongana ti so i doit ti patabako ti ake lege ko tongana i doit ti mu soin ti imudati mu swenti ngu aswangu yi tenti ngu akemini yeso akek peut-être natu aniswa kega akambini yeso akegande beaucoup plus ra plus ton emu swenya pe atenti a érosion atenti sécheresse so ke avancer akega réalité décisionnel so ke passer na Azerbaijan tenti cop ni titongana a créer mini basi soutien tenti batango bako tenti a yeso ngu yi ake bien titongana nga na niveau local na niveau ti à chaque pays na niveau ti chaque région imuni aga vérité nanga isa na kusala
tombera wala ke ni na mwangeti be Afrika so akemana ndimiso na legeti yeso nguzo la environnement
amena ita pense que sarango kwati batango bako ake ko kwacha munjo ila iti tena ita ke kwani ake kwacha munjo apa donc ake na i oko ko ti tena ti prendre conscience que ba bako so nguzo nyama so ake daso na yeso ko ake na yani il faut gérer ni njoni si imuso ni ki ede aita so ake ngamuna ni asasi bakune ambanga mu
ake pade LTZ Romer Mose Bison que ni sete ti kunduso ake bando tenti so nguzo wala shinku na kota kwata ti bangi
Singira, nesta tu kwa kema, kwa kameri, kwa te vunga sangola pe aveli tiki mobimba. E tu a sentan, te naza inga yeste ya wapea tiki tuta age, te na kiriri, nanzoni viti, aja na koto tu, be afrika.
Na legeti anzete kwa soa, mwengeti kodro koli wali ya kesara, ti gila kobe ti angati la koko, ti batan sewa, ti tumana yerenga ti mu Beafrika nan douzu, isala li sewo nan beni ngangu koli ti Beafrika, Jean-Cyril Pakanza, so le resala kwa ti batan ondo, wala agent de sécurité da kota bata ti banki. Ala ma li sewo ti nalou.
Bi agent de sécurité de BKGS.
Agent de sécurité wa tenye la?
Agent de sécurité zu sega e bando tu jus lando de ti... a kumba a matériel voire même à client soit gâté dans la gare il fallait la vie de veiller dans le détail dans la sécurité là
on sait quoi ce qui est à côté là ou la gare aussi
oui de ça quoi ce qui est à côté et puis dans la gare il descend
en ça ce dans le kengou qui est là mon ça quoi ce
qui est à un an et trois mois là avec quoi vie agent de sécurité de BKGS
quoi ce qui est à côté
oui quoi ce qui est à côté mais à qui est à à ça on quoi
après moi je suis allé là mon cœur voilà parler na chenazo zinzi bandi
après moi c'est un moment tiens à zay tu es allé dans les bandes ou dans d'autres combattants je et puis de sécurité dans je ça arrive que tu vas une fois quoi ça pour ma mine là il est vivant dans de sécurité tu quoi
non sur les bandes là c'est quoi sur ça sur là
oui il y a des petits qui tiennent là mais battant avoir les amis qui viennent
à ton gombe là voilà mon cœur il t'a dit à ma sécurité des besoins à type là moi là c'est ça basé quoi toi mon
bon il s'assume na menango bosi vraiment menamba di masika da ayi gidi mambo di sarape di mugi kwa dinji ya itozo ala liki na pupa kwa dala banjava il s'assume na mosa meni iti mambo kwa si mwarayi mo vivre na mo batana se watu mambia mingi ulete mo dito mo kugi mambo di baba na mamazo akishon mingi
mo wa formation na kwa zi posa so
oui il s'a formation il dit du même du amen certificat di formation surtout
so mba kwa la
na jo sécurité BKGS na bongi
Beni plasi manango oji kwa tozo adala gina bangi ye
oui akenda
e gona la kwenga go mwen ke ti Beafrika kwa li wali so ake sara antenze la kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batara siwa ti tumana yere ka ti mu Beafrika nan douzu so ala mafade ake Jean-Cyril Pakanza wa batarondo wala agent de sécurité na kota bata ti bangi ala kebala kwa jetene na ndoti vewa fek sabuti ya wanguru angbena wapika ngondi mboti gireti Beafrika aja la sisti kundutia la soa bumbi kwe ungotia zongwa mbushu na balioko na omene wala 416 person ata alati bangi ngana alati kete kodro ima Hervé Kangara oko tia angbena wapika ngondi mboti gire
kena ngia na besi mbili mbise sa tena ndote association so abumbi au mbwene wapikango ndimbo tigere na Beafrika so na lini ake president Tatamba so abumbi au wapikango ndimbo tibongi na aita cheti ngunda kwe chaque deux semaines eke walaterichi na timeni bagbakako ya mbwena wapikango ndimbo kwe tipika epi eke organize kota matanga na tereni a irni troisième mi-temps e dodo ete kobe e sarangia ndali chiku izan social na korote e association association so la si a lancé tenanti siri na Biafrika tenanti so tonso kodoti Biafrika warangu iti bira azo alimisi gunacha baba katamba chalape me e a wanguri tene wataka ilimisi tene igwe na te a baba katamba ti tenanti so ando pika balon ama iriti zo apeti sar na yesu nbepe e tonte e mwa itati ti baba kauta so a irini kilometre 5 kati sa musulman e na leke gunamba geti bora beso si ka ake azo solani tenanti pika ngombe ya randoni donc zo apeti tenanti na baba katamba chalape e tonso e imposé tenanti tenanti ke sportif so a baya pe donc atene na tenanti pika ngombe mboti gere unité ake da asi moba kota mene wa matatene l'espoir unit le peuple donc il profite dans donner imposer association ti et na pekoni et que tambla prendre
association so est-ce que fédération du football de moti gere a inga la
président de fédération ti kodrochi lo inga teni prendre tenti so et que angbena a wa pika ngombe mboso iriti a una ti be africa et ton na baba lo ga lo inga le tenir et que association et que indépendant la fédération et que sa activité ti indépendamment la fédération ton na ambeli so ti aya we si unda ton matériel ton ti ballon mais ti tena et na le bumbi so et que na association so et que na statut na règlement territorial na a conduite à tenir ti so simbi penser et les musiques tena pour son dossier tena émerger fédération ti kodo ti peuple
ibanga mbagi ande mboso ki pika gena ti baba ka ti kota batali bangi ala wali ki tena fangu a gona bati zo ko ka ti tena na si wa so ka so timbi ti pika ndego
bi penser et tara ti kozoni ti gona kodo ti yaunde ti pika ndebo angbena wa pika ndebo ti kodo ti yaunde so ici na mbagi ti bertoa et wa ligue peuple tena ti procédure ti administration so ambeti ni kwa ki na ligue na pe ngba et je na aita ti garambule e kiri si ga e gul ti tena aita ti zongo so pa kenga kodro wandela e bumbi na miri ti kodo ti tena et salambeni kota fusion na ti ville soit que proche na e na pe ko ti fusion so et wa ratere pika ndebo e go e pika la ka na kodo ta la ka ou se na ngwako e ala gana e ge ala sala ngwako mbagi na mbagi na pe kuna wef songo ti na la akpingba et que sala kusa na tere ti tena a kodro ou se so a kenduru ti tena lingo songo akpingba na yani
ou go sala ki migi na ti kundu so
collectif ti fa fare so na baba kamramba ton so e organiser na challenge e wara azam ita ngambo o show na balako na ndono mene so na ti mudu fa na tere 416 personnes so a participer na ngwiti pika ngondi boso a ita ti ngunda si but damara boalikwe aga ina le sara bia ko pika ngondi boso atambula fendre na gbeti lecha kutazu si koroti ya deputy tonga na honorable Clément Dotizo honorable sultan sanialo so kwa mu mapo kona e premier ministre molo akwe ko makena baba kambramra le kuloka an notable ti quartier ti kwa mu mapo kona si e organiser na matanga so e sarangia pendre e vo bagara e fa e te nyo e do
aka me to kombela na wa makoi so ma ya ndezo
to kwa timbe aka ti tena mbi tena na a association so kwa ale ke tere ti tena ala mu volonté na détermination ti tena association ta la a tangula na legi ti nzoni parce que yo so ke kwenba association a ke détermination na volonté ton la volonté ke da et puis na kwengo andia ti a association ni pense association ke tambla a pendre
Je tenais dans d'autres pays africains, Tony Balu, à Kengango, moi qui suis africain, sur le Kewa Mungo Limon. Voilà, caméraman, na kota batati bangi, le fané, kodeti kwati lo imalo.
Beke caméraman, beke chef et opérateur, ti cinéma, sont mes filmés à Bata Limon.
La bâtie à Limon, sauf qu'il y a un des missions pour que l'Alliance française morte. Pour sa manière, Limon soit projeté gay.
L'année, il formait un bien à Maseka, la Pécotte, soit Iko et Mandaya, Mundiaga Fanaïe, l'Alliance française, Getty, Siné Bongi, la Pécotte, Siné Bongi, Ia, Zoso, Fanaïe, Goutetti, Signa Beni, Wakusa, Lati, soit Irenaki, RNCC, Réseau national des cinéastes sud-africains, et puis ça, Mastercast. Iwa alani en partenaire na Leti Bay Africa so amulani le gina kita masikati fanala yi na ndoti limo wa cinema na boali 1 mois et puis après la kina bongi il sera tourné ensuite 2 semaines il gona masikani mbi il réaliser film ta la film ni kwa a ganga na festival bongi fin son cinema
kode ti sango di bongi so atonani to na nyi
kode ti sango limoni lani agoko jo kapani agona masikani na boali afanala yi d'abord so yi ni na ndoti théorie pendant la comment image, comment idée de réalisation, comment que ça va filmer, comment que je filme. Après, c'est qui à quoi il gonna là, aller terrain en tournage, et que pendant la comment que filmer les motifs côté là, comment que filmer les motifs là, puis comment acteur doit jouer, comment cadre, sur le chat, parce que caméra, il soit assez ça, à chef opérateur, à chef électro, comment que Zawa, il fallait la bacha et mingi. Et là, c'est qu'on a pratiqué les balasso, à Masekasso, à Manda, Pekota Kuta, Zutala, Itachala, Yayachala, c'est les balasso à la Ghana, Johnny Fouy, quoi, il y a les Johnny Fouy, Gazana, on qui fait son cinéma, festival, cinéma, on qui.
Timo, nous avons dit ça en mode limoni, à Tondani, tout va bien.
Nous avons dit ça en mode limoni, Biko, Johnny, à Tondani, Kete, parce que en domingue, Kete, Tongara, Mogati, ça en photo, moi qui n'a flash, Tilichi, photo, moi, en d'un ami, moi, Zati, Tumbe, après, Mingi. Bina photo so même bati batani ibo mozaiti apare photo atichimbi si mbi du chimbi ingia mosambi photo et puis bi konse ti sa ponche sa chi filmingo talatu na alimo na chi kenzo mbi ke gune école mbi ke mandani bi konse la nando cha camera beta et puis VHS si mogachu wa mini DV et puis là c'est pas à carte mémoire aga donc bi konse la ni mingi et puis na baba chimbi sa mona mbi ke tanda rat na yi legitie sur mada ko technique si passion chimbi la ni bi yegi wa talato wa sango limo japaz ligue a muntu a lancé test titenaga a moi ma sika formal na lion français si signé bongi 750 dossiers déposés et par retrain la 35 ma sika puis faire partie de 35 étudiants soit panayé plus de 2 ans et 3 mois c'est à mon avis l'année attestation si du coup du jour dans des images si les mots talato et permet la film sur les sangs bâti connu à moi bâti après avoir 12 festivals il y en a 12 festivals et puis tu vois 9 prix film sont devenus ma beaucoup tu m'as bouné et bunda sur réalisateur et tu l'opérais sombre
mais tu remets la guerre ou avoir encore dans la tia matéka quoi du vali si bien fait ça dans des besoins
ton gombe l'ana qui est mingi parce que biba ya masika mingi ingana peko et puis yeswa masika ye parce que la sara parce que mon bang banti vita la bangati mingi ama se ka paso amene ici li tu ou amene sa kwa ti passion ta la parce que moyen ki dapè et da ki dapè il a une da mingi ki na zuso akina moyen ti et dambe na zuso tongara iso imanda ya wa ti transmettre na ngambi ti na zuso ko la sombe za dalopé ti pen lié ti kwa ti kango cameraman mais les acha lo ti to lopé ya mena formation le goût alors que to pa da mu ma boka na iso izambe na kita centre izambe na master class éduqué ti couvrir parce que à son temps qu'un qui n'a bâti talon mingi et puis bon dans la masse quand t'as découragé après la baie a eu ta charge et qui s'est à limonaye et si passion tu m'en donnes ils vont m'approcher tellement toujours parce que à 12 ans il y a un goye après je crois manda il y a un goye qui n'a de ceci c'est un saut bilan de gambinga et soit père qui n'a mandangoni n'a yengoni si la soumission à niveau
que fallait Tony Balu ou à mongo limo ou à la caméraman la côte à batati bongi
bien Maurice n'a les affaires.
Bolingo pendre mozokoti espérance igona la sokwa ke majete ne kwa singa ti viwa fake na yangati sango yangati kodoro e ye siriri e ye tere e ya papa e sandoye na popoti na be afrika na mbage mwango isoti bala intati estilvi do risto e kume so na ndibeso do ke na wongo tere na kota batati bangi si na ndibeso do ke te potonguza
La voix de la mairie.
Aretaeta ke girando ti bolingo pendre mozoko ti esperanza si akotika teti la sua kondani e kiri wa tereke tereke bukwa usse na bunga omene gana bunga mbavati lakwi bunga ti bonki na kwasinga ti jetene na wako singa ti akadea ke Felix e pasi se zero fime mase koya veda nga na tibi doriso ye koume na dobasini mamati René Jobin Joselle Dorsil na tereti lo kota ingénieur ti Andrus Bagas zapa abate la lakwe la kikiti
Mama,